Bohumil Konečný, malíř se srdcem kovboje.
Kdyby on se narodil v jiný době, jo, tak by určitě byl, jak říká Kája Saudek, ne evropským ilustrátorem, ale světovým. Pač ten jeho vývoj ta doba zarazila.
Bohumil Konečný se narodil 19. dubna 1918 v Plzni. Výtvarný talent se u něho projevoval už od dětství. Jeho tehdejší spolužák Miroslav Horníček vzpomínal, jak ho kantoři vodili od třídy ke třídě, aby klukům maloval na tabuli kovboje, koně a indiány. V posledním roce studia na druhé státní reálce v Plzni nakreslil velkou karikaturu profesorského sboru, takzvanou kulometnou rotu. Ta mu vynesla ve škole kázeňský postih, ale také zároveň pochvalu a povzbuzení od jeho oblíbeného malíře Zdeňka Buriana, kterému ji poslal k posouzení. Po maturitě odešel Bohumil Konečný studovat na Vysoké učení technické do Prahy. Měl z něj být učitel kreslení. V roce 1938 ale studium vzdal a přihlásil se na Akademii výtvarného umění. Stal se žákem profesora Jakuba Obrovského, stejně jako kdysi Zdeněk Burian.
Jakub Obrovský se díval na Konečného, když kreslil podle modelu, a přišel k němu a říká: vám se líbí Burian, že jo? Jo, už poznal i z toho jeho stylu. On pá líbí. A on mu povídá: tak z něj si příklad neberte. Protože ten, kdyby dodělal naši školu, akademii, tak se z něj stal světový malíř. Jo? S tím oni měli úmysly, ale Burian, aby se jako uživil, pak se oženil brzo, tak se dal na to ilustrování. Konečně ho to mrzelo, jako že mu takhle haní ten jeho idol, no ale pak uznal, že měli pravdu.
Tak vzpomíná na vyprávění Bohumila Konečného jeho dlouholetý přítel a sběratel jeho díla František Ulč. Konečný se ale rozhodně nedal v uvozovkách špatným příkladem Zdeňka Buriana zastrašit. Velmi brzy navázal spolupráci s tehdejším časopisem Ahoj a začal ilustrovat různé povídky, dobrodružné romány z edice Rozruch, ale kreslil tehdy i pro různé humoristické a společenské časopisy a brzy se vypracoval ve špičkového ilustrátora. Významná byla tehdy jeho spolupráce s časopisem Mladý hlasatel. Jeho výtvarnou podobu tam měl tehdy na starosti doktor Karel Bureš.
Hlas, který se zeptal, zda by Mladý hlasatel mohl potřebovat ilustrace, byl nesmělý, ale přitom dost sebevědomý. Odpověděl jsem mu jako každému, aby přinesl ukázat nějaké své práce, že uvidíme. Přišel zanedlouho, pod loktem desky z tvrdého papíru a v nich pomalované čtvrtky. Položil mi je na velký redakční stůl. Udiveně jsem na ně chvíli hleděl. Tohle je Zdeněk Burian. Práce onoho již slavného malíře jsem dobře znal. A kresby tohoto asi tak 20letého mladíka, tak o 10 let mladšího mne, byly od Burianových k nerozeznání. Barevná kvaš naprosto realistická, skutečnosti nic neubírající. I náměty byly z Burianovy volby. Kovbojové indiáni, jezdečtí i tažní koně, oplachtěné vozy stěhující osadníky na západ Severní Ameriky. Nedůvěřivě jsem zkoumal autorskou značku v rohu kreseb. Není to Zdeněk Burian, ale má dvojníka. Řekl jsem, že s jeho spoluprací s Mladým hlasatelem souhlasím. Mírně, nepřekvapeně se usmál svým chlapeckým úsměvem. Bohumil Konečný alias Bimba, dlouho jsem si nemohl na tuto přezdívku navyknout, se stal hlavním ilustrátorem povídek o ty batličky i jiných autorů v Mladém hlasateli. A kromě toho jsme se postupně stali přáteli.
Osobně jsem se s Bimbou setkal někdy v 70. letech. Napsal jsem mu psaní, on mě pozval. Ukázal jsem mu seznam všeho, co dosud nakreslil. Něco už ani nepamatoval, jo. Říká, to není možný. Bylo to moc příjemné, to setkání, protože on to nebyl Konečný žádný, jak by se řeklo, nadčlověk, ale takový normální chlapík. Tělo jako měl vypracovaný, spíš on byl v tričku a mě připadal spíš takový jako gymnastu, jo. Svaly měl, on cvičil a takový příjemný člověk. A ten ale, když podal ruku, tak to podal tak jako, že člověk cítil, že ho vítá.
Já když jsem poprvé slyšel tu přezdívku Bimba a neznal jsem v fotografie Bohumila Konečného, tak jsem si ho představoval jako takového spíš menšího, zavalitého chlapíka. Ale on vypadá skoro jako filmový herec.
Je to takový Clint Eastwood. Jo, úplně ten typ, podoba tam je určitá.
Jak vlastně vznikla ta jeho přezdívka Bimba?
Jeho otec dělal v Itálii stavbě nějaké trátě železnice a tam malým dětem, kteří jsou přítěle, se říká Bimba. No a protože Konečný byl malý, tak byl trošku jako takový přítěle, tak mu říkali už doma Bimba. Takže není vůbec pravda, jak se někdo rozšířuje, že to měl tramskou přezdívku nebo skautskou přezdívku, ne. To mu dali rodiče.
Ta přezdívka mu možná i trochu ublížila, že spíš lidé znali tu jeho přezdívku Bimba, než jeho vlastní jméno.
Přesně tak. Znal jsem pak hodně lidí, kteří si mysleli, že jde o dva malíře. Oni znali z Hlasatele ze vpředu Bimbu a oni znali z Krajinek Konečného. Jo, a bylo to takový podobný styl, no ale stejně hodně lidů si myslel, že jde o dva malíře a on to Bimba pak se přestal podepisovat teda po tom 48. Mám dojem, že pak podepisoval se jenom Bohumil Konečný anebo dělal BK značku.
Já jsem slyšel, že v obrazech, ale i v těch ilustracích, obálkách Bohumila Konečného, že na nich vlastně často portrétoval buď sám sebe, anebo své kamarády a známé.
Hlavně, když vycházela ta edice Rozruch, takže třeba měl fotku se svojí manželkou, jak někde sedí na dříví u stromu a ona byla v šortkách, že jenom na lehkou, on byl v trenýrkách, v tričku. A pak to vznikla ilustrace, kdy jí ustrojil do těch jezdeckých bod, ze sebe udělal westernovou postavu, jo, a pak tam ještě udělal koně a nějaký takový ty a to by to dělal. Když tam měl třeba nějakou postavu, podobu, tak vždycky mi říkal, to je Rudla těch, tohle to je Bepík, jo. On si nevymýšlel. On ty svý vrstevníky nebo kamarádi kreslil přímo na rozruchy.
Já jsem měla absolvovanou sextu, když jsme se seznámili. Do maturity jsem s ním chodila 2 roky, i když tedy to byly spíš písemné styky, nežli opravdu člověk s člověkem, protože my jsme si hlavně dopisovali, protože nejdřív byl v Plzni, pak krátkou dobu v Praze, pak byl zase u Bati, potom zase krátkou dobu v Praze, potom byl už definitivně na Borku a na Liblině. No, měl to dost takový bouřlivý, bych řekla, takový stěhovavý. Ale ta přezdívka... To potom nechtěl ani ode mě, abych mu tak říkala. Já jsem si strašně těžko zvykala mu říkat jinak, ale nevím, už se nepamatuju, kdy to vzniklo. Kdy ji přestal mít rád. Ze začátku, myslím, to měl rád. Mě to překvapilo, že oni si ty kamarádi, a už to byli vlastně všecko zaměstnaní po studiích, někteří na Borek jezdil taky jeden jeho velký kamarád, který mu se říkalo Bazmajedař. No, co byste řekl, že to byl? No to byl pan magistr, byl vedoucí velký lékárny, ale tam odhodil všecko, že jo, na Borku a choval se jak kluk a oni si mezi sebou říkali takhle Bazmo a jemu jedinýmu říkali Bimbo.
Vzpomínáte si, co vašeho manžela inspirovalo ke kresbám, kde hledal vlastně inspiraci?
Všude kolem sebe. Jako dítě začal hned kreslit prej koně, akorát, že je dělal špatně v té době, protože měl špatnou perspektivu, tak prý jim dělal hrozně velký kopita a nohy.
Na několika obálkách těch takzvaných rozruchů jste také namalovaní vy spolu. Poznávali vás lidé, vaši kamarádi na té obálce?
No spíš kamarádky. Já jsem chodila do výlučně dívčí školy, takže spíš kamarádky mě obdivovaly, že jsem na těch obálkách a poznávali. A hlavně mi záviděli asi toho mýho partnera, ačkoliv nevím, no nevím, taky není vzkus stejný. On taky nevypadal jako ideál muže, který se mu líbil. On vždycky se na sebe podíval do zrcadla a říkal, no a teďka, když si zmenším čelo, zmenším nos, zvětším bradu, no tak budu vypadat trošku jako takový ten americký hrdina. Taky když se podíváte na ty obrázky, tak ono je to pravda.
Říká doktorka Eva Konečná, za Svobodna Eva Opltová. S Bohumilem Konečným se vzali v srpnu roku 1944. To ale ještě trochu předbíháme událostem. Významnou tvůrčí etapou byla pro Bohumila Konečného práce pro obuvnický koncern Baťa ve Zlíně, kam odjel po uzavření českých vysokých škol. Navrhoval zde firemní reklamy, letáky a plakáty.
Když kreslil konečný plakáty pro Baťu do jedné reklamy na tenisky, nakreslil amerického běžce Owense, který vyhrál olympiádu, a Hitler mu odmít podat ruku, že je černý. No a konečný, no to bylo uprostřed války, když ještě Němci vyhrávali, si dovolil na baťovský plakát dát Američana. A ten plakát byl po celé republice třeba, že? Jak Američan bíhá do cíle. Tu jeho techniku on trošku předběh i Američani. Tam to začali dělat až trošku díl, to, co on dělal už za války a před válkou. Pač on mi říkal, tady mám zakázku na elektroměr. No, co mám namalovat? Tak musím udělat nejdřív nějakou hezkou dívčí tvář. Jo, třeba i ten výstřih může mít větší, a když půjde někdo kolem, tak ho upoutá to děvče. A teprve pak vedle vidí, že to je reklama na elektroměr. Ale ta ženská krása ho musí jako přivábit k tomu plakátu. A to dělal jako moc dobře. On měl takovou svoji teorii, když kreslil nějaký potřeba plakát, tak tu ženskou nakreslil jako akt. A teprve pak je správně oblík, aby viděl, tady musí být záhyb, tady to je napnutý, tady, jo, tady to dělá stín, takže tímhle stylem. A mám dojem, že to je to, co chybělo Buriánovi, pač Burián ten ty ženský nějak v tom neměl prim. To konečně bylo lepší na ženský.
Tisíce mladých čtenářů, už možná 3-4 generací, má tvorbu Bohumila Bimby Konečného spojenou především s dobrodružnými povídkami Otokara Batličky a potom, jak připomíná František Ulč, zejména s knížkami Jaroslava Foglara.
Foglarovky prvnímu dělal už v roce 1942 Přístav Olá. To vyšlo u Kobesu v Plzni. Pač já jako malej jsem jezdil na prázdniny a vím, že jsem chodil do knihkupectví ke Kobesům a tam už za výkladem mě fascinovaly ty obálky, jak Buriána, tak Konečnýho. Takže to byla první fotografka v 1942. No a potom až v těch 60. letech, co vydávala Olympia, tak tam dělal. Ale tam zase dělal, myslím, jednou dělal sám, to dobrodružství v zemi nikoho, ale tam ty pod junáckou vlajkou a Stínadla to dělal s Krumem, kamarádem dohromady. Konečný dělal figury, a Krum kreslil ty stínadelské baráky nebo takové ty ulice. Jo. Pač Krum je spíš na takovou architekturu. Ale měli to perfektní.
Bohumil Konečný je také mimo jiné autorem legendární obálky poválečného časopisu Vpřed s rychlými šípy. Kreslili tehdy přesně podle Foglarových instrukcí.
Někde v dolní levé části obálky ve večerních zelených a fialových mlhách soumraku se ztrácí stínadla. To jest tajuplná čtvrť starodávných uliček, průchodů, schůdků, něco jako staré pražské město nebo ghetto, či vůbec nějaká stará přístavní čtvrť. Samé zákoutí, plynové, starodávné lampy, všeliká schodiště, změť stříšek, střech, pavlačí a vše se to ztrácí někam do nekonečna, v mlze v horní části obálky. V pravé polovině, jaksi symbolicky se do toho tajemného mraveniště mají začlenit hlavy pěti hochů rychlých šípů. To bude sám o sobě velký oříšek, protože obličeje musí odpovídat přesně obličejům rychlých šípů, které si hoši, čtenáři, pamatují. Hlavy hochů mají být tak nějak šikovně narovnané na sebe a do sebe, aby to nepůsobilo nějak násilně, nalepeně. Obraz má působit symbolicky. Hoši rychlých šípů prožívali ve stínadlech svá největší dobrodružství. Pak byl konec a teď se tam rychlé šípy zase vracejí. Stínadla se vynořují dole z večerní páry a stínů, stínadla čekají, stínadla volají. Obraz musí mocně tajuplně působit.
On musel se držet toho, co dělal doktor Fischer, ty seriály. Konečný to studoval lupou, mi říkal. No a ty tváře nedělal tak placatý, že jo, seriálový, ale musel je trošku oživit. No a jinak s Foglarem byli jako přátelé, oni bydleli spolu v jedné ulici. Tenkrát to byla třída Vilema Píka, dneska to je Koruní. A jednomu nabít foglar, aby mu po doktoru Fischerovi kreslil rychlý šipy. A on by, kdyby to kreslil, tak by to dělal perfektně. Ale nedohodli se na tom autorském právu.
Foglar chtěl ty práva jako celý, ty obrázky koupit se všema právy. A manžel zase mu říkal, prosím tě, když ty nemáš rodinu, já chci něco nechat té rodině. No tak se jako nepohodli. Možná, že ho to potom i mrzelo. Ale on ten Mirko Čermák to potom dělal taky dobře, že jo? Takže ono na tom asi nesejde. Manžel se trošku stejně bál, že to je prej úplná cihla na nohách, nebo jak bych to vyjádřila. Hrozně časově náročný takový seriál. Po válce jsem já nastoupila do školy a manžel ne, ten si ji nedodělal, tu školu. Pak už měl nějaké povinnosti, cítil povinnosti vůči mně. Potom ještě, protože neměl vojnu za sebou, tak musel hned po válce na vojnu. No a pak se stal živitelem rodiny, v ní se začaly rozbíhat ty časopisy a tak dále, takže začal pracovat.
Bohumil Konečný se tehdy stal smluvním ilustrátorem pro odborářské nakladatelství Práce. Kromě časopisu Vpřed tedy kreslil pro noviny a časopisy Svět práce, Květen nebo Mladá móda. Velký ohlas měl tehdy jeho komiks Zuzanka a její svět. Jednoduchý, romantický příběh kadeřnice Zuzanky a jejího nápadníka, blízký dnešním televizním seriálům. Po roce 1948 musel vytvářet i ideologicky laděné ilustrace a propagandistické plakáty, dle požadavků doby. Reklamní kreslíř a ilustrátor dobrodružných příběhů nebyla příliš žádaná profese. Brzy se mu ale jeho talent podařilo zúročit v rámci skromných možností mnohem lépe. Kresl plakáty, prospekty a kalendáře pro tehdejší podniky zahraničního obchodu, které propagovaly české výrobky na export do západních zemí. V roce 1953 přichází jednoho dne za Bohumilem Konečným tehdy desetiletý fanoušek jeho díla Petr Sadecký, aby si od něho dal podepsat knížku. V průběhu dalších let pak dochází ke Konečným téměř pravidelně. Sadecký se velmi zajímal o dobrodružnou literaturu, její autory a ilustrátory. Později, jako student FAMU, inicioval například vznik dokumentu o Zdeňku Burianovi, nazvaný Soumrak indiánů.
To je na román, to je detektivka, že jo. Oni ho měli pomalu za vlastní, jo. Oni mu dali klíč a ať koupí Petr Housky mlíko, takhle, pač strašně mu důvěřovali.
Naše přátelství s Petrem Sadeckým se prohlubovalo. Když pak viděl můj umělecký a tím i finančně existenční úpadek po roce 1957-58, velmi ho to trápilo a tím více se mnou sympatizoval. Někdy v roce 1963-64 začal jezdit do ciziny na studijní cesty. A pak mi začal říkat, že se pořád víc a víc přesvědčuje, že styl a způsob mé práce by byl dobrý a hledaný nejen v Sovětském svazu, ale i ve Spojených státech a po celé Evropě, mimo u nás. Přinášel mi o tom důkazy, časopisy, obálky knih a tak dále. V roce 1964 přišel s nápadem, když byl svědkem mého zdejšího permanentního živoření, abych mu udělal několik ukázkových ilustrací, že je vezme ven. A když se vrátil, nebralo jeho nadšení konce. A abych udělal ještě několik dalších. Nakonec to bylo asi 30 velkých barevných obálek pro dobrodružné časopisy nebo knihy a násobek toho počtu skic. Byly to dny, týdny, měsíce a skoro 2 roky. Úmorné práce.
No, někdy se zdalo, že mu chtěl dokonce pomoct trošku, aby se prosadil v zahraničí, ale pak zjistil, že on na to může sám vydělávat, tak proč by dal nějakého Konečného zahraničí. A po převratu listopadovým se zjistilo to, že se bál vrátit, protože dělal pro obě strany. Když se dostal ven, tak dělal pro naši rozvědku a pak zřejmě dělal pro západní rozvědku a bál se vrátit.
V polovině 60. let Sadecký Konečného přesvědčil, aby s ním vytvořil komiks o hrdince jménem Amazona. S těmito kresbami a stovkami dalších, mezi kterými bylo například asi 30 obálek na knihy Karla Máje, Sadecký v roce 1967 emigroval do Německa. Zde kresby vydával za své a úspěšně prodával, až tedy na komiks o Amazoně. Hrdince proto přimaloval na čelo rudou hvězdu, zvětšil poprsí a přejmenoval na Oktobrianu, dceru Velkého Října, a knihu vydával za dílo sovětských disidentů. Spolitizovaný komik se stal na západě velmi populární a zprávy o něm se lehce dostaly i za železnou oponu. Konečný byl považován za spoluautora politické provokace a jen díky tomu, že se mu podařilo prokázat, že mu kresby byly ukradeny a že v celé aféře figurovalo také jméno Zdeňka Buriana, od kterého Sadecký vymámil kresby na obálky, neskončil ve vězení. Problémy ho však provázely až do konce života.
To bylo šílený. My jsme mysleli, že snad to nepřežije, protože to bylo takové zklamání. Prostě on tím byl posedlej. On snad nedoved na nic myslet, on nedoved pracovat, on nedoved, prostě byl úplně posedlý. Kdyby on byl, ho byl nechal aspoň na pokoji, jsem ten Sádecký, ale to bylo, stále ho bombardoval těma dopisy. Nebo kdyby byl měl, no ale on je, kdyby snad byl měl práci, tak se na ní nesoustředil. A teďka ještě ke všemu, když ji neměl, to musím říct, že teda se zachovali výborně, akorát v tom světě motorů, tam mu pořád dávali práci dál, takže aspoň měl trošku něco na dělání a potom ty Slováci ho trochu zachraňovali. Ten Milan Rajský, ten napsali knížku nějak v té době, myslím, že jí manžel ilustrovala. On kdyby byl, měl snad práci, tak taky to bylo jiný, ale takhle to bylo úplně strašné.
Konečný říká, to byl génius, ale něco podobného jako Al Capone. Jo, s tím mozkem zločince. Taky toho využil. No a toho mrzlo právě, on mi říkal, mě by nevadilo, že mě okrát, nebo to, s tím bych se smířil. Ale že zrušil to naše přátelství a tohle to dokázal. Já se dívám na Sadeckého už jako na velkého podvodníka. A ne, že to byl dobrodruh. Vyloženě podvodník, který věděl, co dělá.
S nástupem normalizace získával Bohumil Konečný zakázky jen velmi obtížně. Občas se jeho kresby objevily v časopise Svět v obrazech, v Ohníčku nebo v Pionýrské stezce. Pro Svět motorů ilustroval 20 let příběhy spojené s automobilovými bouračkami. V této době ale také například kreslil obrázky na víka krabic slepovacích modelů. V 80. letech se s manželkou přestěhovali do Kožlan na severním Plzeňsku. Zde maloval převážně volné obrazy s westernovou tematikou a krajiny.
Krajiny kreslil už za války a to patří k mým nejhezčím vzpomínkám, že když já jsem měla ještě ty dlouhý prázdniny, třeba školský, že jo, to jsme tam byli na Borku 3 měsíce a já jsem pálila dříví, on vylez někam na kopeček, kde viděl na nějakou část krajiny a maloval to a já jsem se tam řála jednak sebe a on se tam chodil řát ruce, protože až do podzimu, oni teprve na podzim začínají hezký barvy, že jo, v přírodě, tak to maloval ty krajiny a to patří k mým nejhezčím vzpomínkám.
Asi nejoblíbenějším místem byl soutok Střely a Berounky. To kreslil ze zhora, ze skály, z lodičky, ze stráně, jo, různý pozice a jinak ta Střela taky. Tam jako on, když dělal třeba ilustrace do nějaký dobrodružné knížky, kde něco teklo, nějaký potok, no tak udělal Střelu. Jo, tam takový kanion, taky tam jsou takový ty skály a to tak to použil. Takže to vlastně existovalo. No. Jinak se v té Střele strašně rád kouval.
Bohumil Bimba Konečný zemřel v Kožlanech 14. ledna roku 1990. Bylo mu necelých 72 let.
Já mám takový dojem, že mu už něco cítil, pač v listopadu 89 mě volal, jestli bych mohl přijet do Kožlan. Tak jsem tam přijel a on mě vozil autem po těch místech, kde kreslil ty krajiny. A taková vzpomínková jízda. Jo. A jako byl jsem tam víc dní. Takže třeba než jsme usnuli, tak mě vyprávěl o zákonitosti konských nohou. Kopit, jo, on měl celý takový náčetník a tam měl ne koně, ale jenom jejich nohy. Pak říká, kůň je jiný ve skoku, při klusu, při cvalu, při chůzi, i když stojí. A tohle to ty malíři nějak neznali. A nebo mi ukazoval plakát na Velkou Pardubickou. kreslce zasloužil i umělec. Ale když ty koně, ty nohy vlastně takhle nemůže mít, to má nějakou zákonitost, když skočí přes tu překážku. Jo, tak takový detail měl Malíku.
A vlastně koně jsou i na jeho úplně posledním obrazu také.
Na jeho posledním obraze asi den, dva před smrtí jsou tři koně, jak cválají. Nad nima taková nádherná oblaka, teda jako něco připadá jako obraz na rozloučenou.
Vyslechli jste pořad Bohumil Konečný, malíř se srdcem kovboje, který připravil Dominik Mačas. V pořadu hovořila umělcova manželka Eva Konečná a sběratel František Ulč. Informace o životě a díle Bohumila Konečného autor čerpal z monografie Tomáše Pospíšila, která vyšla k výstavě Zapomenutý malíř Bohumil Konečný v Západočeském muzeu v Plzni. Dopisy a vzpomínky četl Pavel Pavlovský. Režie Miroslav Purjánek. Thank you.